Tak, hezky dobrý večer, 5 minut po půlnoci s malým zpožděním, ale přeci začíná pořad půlnoční darma. Jak už jingle oznámil, je to pořad, ve kterém si budeme povídat o pohledu buddhismu Diamantové cesty na naše životy, na naše problémy, na naše radosti i strasti života. Někdo nám volá, nevím, jestli... Ne, zkusíme, jestli je to do tohohle pořadu, schválně. Rádio?
Dobrý den, ahoj. Já jsem se chtěl zeptat, já mám takovou otázku. Vy jste tenkrát dejme tomu měsíc zpátky, pouštěli jednu takovou písničku.
Tak to tě zarazím. Jednak vůbec nejsem schopen ti odpovědět a druhá se zdovolal do pořadu.
Aha, tak to mluvám.
Dobrý, nic se neděje. Čau. Tak, ale nicméně děkujeme tomuto telefonátu za to, že potvrdil, že telefon 24252524 je funkční. A přesně tohle můžete udělat následujících 60 minut, pokud se budete chtít na cokoliv zeptat mého dnešního hosta, kterým je Kája Trachta. Vítej, Kájo, v rádiu.
Díky, čau Petě, čau všichni.
Tak, já jsem před tím telefonátem říkal, že si budeme povídat o buddhismu nebo spíše o pohledu, buddhistickém pohledu na naše životy. Vy máte možnost do toho kdykoliv vstoupit, jak už jsem říkal, buď přes telefonní linku 24252524, nebo přes ICQ Radio 1, nebo přes mailovou adresu půlnoční darma@radio1.cz. Ale než se tak stane, tak jsme si stihli s Kájou říct, že bychom dnešní vysílání odstartovali takovým tématem, netématem, a spíš tématem než netématem, a to tím, že bychom dali pod takový nějaký větší drobnohled, vlastně jinými slovy, věnovali bychom více času než obvykle něčemu, co se standardně jenom zmíní slovem a pokračuje se dál a nějak blíže se o tom nemluví, a teď už se dostávám k tomu jádru věci. Měli bychom si říci podstatně více věcí, než je zvyklé o pojmu útočiště. Je to tak, Kájo?
Je to tak. To je to, co nás dneska napadlo.
To napadlo Káju. To nenapadlo mě. To je tak krásná myšlenka, že mě během ani nenapadla.
Prosím tě, hoď mi to trochu nahoru, ještě ten zvuk.
Zvuk ti dávám nahoru. Dobrý? Moc?
Jo, dobrý.
Fajn. Dobrý.
No tak... Ono vlastně, ještě trošku prosím tě dolů, to už je moc, zase se neslyším, promiň, dobrý. No ono, vlastně tohleto téma, nebo obecně útočiště, je vlastně pro tím tématem je protchnuto celý učení buddhismu. A troufnu si říct, že vlastně vždycky, když někdo mluví o buddhismu nebo o jakýmkoliv tématu, který se týká naší podstaty nebo podstaty člověka, tak je v tom vždycky obsaženo útočiště, protože je to taková alfa a omega toho, jak se vyjadřujeme ke světu, nebo co vlastně očekáváme od světa, ať už víme něco o buddhismu nebo o jakýmkoliv jiným náboženství, anebo systému, k kterým se nějakým způsobem vztahujeme, protože už to, že se začneme bavit o něčem, co překračuje každodenní zhon, vstávání, práce nebo škola a nákupy a zase domů a jednou za rok dovolená nebo dvakrát a třikrát za rok nový auto, teda za život nový auto.
Většina posluchačů to přesně v tom posledním bodě takhle má. Já teda letos jsem stihl si koupit zatím jenom 2 auta, ale zas máme teprve konec září, tak snad ještě stihnu koupit to třetí. No. Pokračuj.
Takže vždycky se vlastně vztahujeme k něčemu, co jakoby o života chceme, nebo co vůbec hledáme v tom, čemu říkáme naše životy. Jo. Takže to téma je vlastně obsaženo ve všech takovýchto úvahách a už to, že se začneme zabývat něčím, co právě přesahuje ten každodenní schon, tak to znamená, že v tom je ta příchuť toho, že chceme něco novýho, něco víc, najít něco, co nám přinese radost, užitek nám nebo i našim blízkým. A může se říct, že vlastně jako hledáme útočiště.
To si myslím, že s tím se dá naprosto souhlasit. Na druhou stranu útočiště je takový slovo, který možná by zasloužilo ještě trošku dovysvětlit. Ono má na jednu stranu takový duchovní charakter. Je to terminus technicus, který se používá i asi v jiných náboženstvích.
No.
Na druhou stranu se používá vlastně i v tom úplně všedním, řekněme ateistickým způsobu nahlížení na věci útočiště.
Jo? Je to hlavně slovo, jak říkáš, je to hlavně pojem. A to pokud se chceme něco dozvědět o tom, jak funguje člověk, o tom, jak funguje svět kolem nás, ten vnější, který vidíme, dokážeme s ním nějak pracovat na úrovni toho vnějšího rámce, i ten, který jako nevidíme, ten, co je uvnitř, to znamená svět pocitů a myšlenek, tak my se k němu vztahujeme určitým způsobem. Jo? A to, co zatím známe do dneška, jsou věci, které bychom rádi měli, který třeba vidíme u druhých, anebo který jsme si vysněli. A takzvaně v těch věcech jakoby do nich vkládáme nějaký úsilí nebo prostě nějakou aktivitu, energii a nemusíme říkat, že v nich přijímáme útočiště, ale vlastně děje se to tím způsobem, že neočekáváme od nich nic jiného, než že nám přinesou nějaký užitek, štěstí, radost, lásku, peníze, nový dům, auto a tak dál, partnerství, který bude bezproblémový a tak dál. A to jsou právě věci, které běžně známe a běžně děláme, moc nad nima neuvažujeme a vždycky za něčím jdeme. Ale je to vždycky tak, že tyto věci, ať už jsou to ty hmotné věci anebo nehmotné, které si vysníme, jsou takzvaně neuchopitelný nebo pomíjivý. Pomíjivý asi další pojem, který můžeme najít v buddhismu. A to je to, co vlastně nám nemůže přinést žádný trvalý užitek. Jo? Takže jdeme dál a dál, znova a znova. Zase si něco vysníme. Buď to získáme a máme z toho radost, anebo to nezískáme a nemáme radost. A takhle jdeme tím životem a vlastně zjišťujeme, že stárneme, získáváme nějaké životní zkušenosti, ale pořád nenecházíme něco, co by tady jakoby bylo na pořád, co by zůstávalo a mohlo nám dát nějaký trvalý hodnoty, nějakou trvalou satisfakci. Vždycky se ty věci objeví a zase zmizí, to je jejich podstata. A my s tím vlastně máme tento problém, že potom prostě se objevuje frustrace, utrpení se ztráty nebo z nepochopení a tak dál. A to je to, co vlastně, když se začneme zabývat nějakým přesahem, ať už je to buddhismus, ale my se bavíme o buddhismu, takže konkrétně buddhismu, tak tam ten pojem je potřeba vlastně nejdřív vysvětlit, abychom ho dokázali pochopit a pak s ním můžeme pracovat. A tam se pracuje s takzvaným trvalým, s nějakou trvalou hodnotou, s nějakým nepojmivým útočištěm.
Mm-hmm. Chceš to nějak blíže specifikovat? Půjdeme už do této úrovně nebo ještě něco obecného?
No ještě možná obecně. V podstatě já to, co teď řeknu, všichni známe, všichni to znají a je to takový ten každodenní chleba našeho úsilí. Zkrátka věci se objevují a mizí. Jo? A teď je otázka se o nich něco dozvědět tak, aby jsme z toho neměli, aby nám to nepřinášelo jakoby nepříjemnosti, ale naopak, aby nám to přinášelo zrelaxování se, nějaký užitek s určitým druhem motivací, když k těm věcem přistupujeme, tak získáváme jako odstup, obecně odstup od problematických situací a i od situací, které třeba nejsou problematické, ale zrovna se nám líbí, ale prostě víme, že dříve nebo později zmizí nebo se nějakým způsobem jako rozplynou. A To je to, co je třeba na začátku vždycky jakoby pochopit, jo, protože ať už jsme vzdělaní, hodně studovaní, cestovalí, sečtělí, anebo ne, tak je to vždycky tak, že vlastně, anebo ať už žijeme v České republice, anebo jinde po světě, tak je to vždycky tak, že my očekáváme od světa, od věcí kolem nás, že nám přinesou trvalý štěstí. Jo? Představ si, že si chceš koupit nový auto. Jsme těch aut.
To třetí letošní,
jo,
no.
My jsme chlapi, takže prostě nás ty věci hodně zajímají, dámy, promiň, můžeme se bavit o nějakých luxusních oblečení, který
rychle jezdí.
Tak vlastně takováhle věc tě natchne na začátku, jo, prostě buď to seženeš nějaký dobrý financování, nějaký dobrý leasing nebo úvěr, nebo snad i na to máš ty peníze. A teďko se vlastně ten svět tak jako změní, najednou seš nadšenej, těšíš se, jdeš do toho salonu nebo toho autobazaru a máš něco novýho, něco, co jsi neměl předtím. A vlastně je tam obrovský nadšení, jo. A to nadšení vydrží nějakou dobu a teď záleží na tom, jakou dobu. Když je to nový, to auto tak vydrží díl, to nadšení, a když je starší, tak pravděpodobně nevydrží tak dlouho. Ale každopádně oba tyhle ty pohledy, ať už je to nová věc nebo starší věc, tak vlastně je odsouzená k tomu, že ty věci nejsou trvalý. To znamená, auto zmizí.
Dříve či později.
Ať už takže zrezne a rozpadne se, nebo ho někdo ukradne, nebo přijdou kroupy, nebo velká voda. A zkrátka náš objekt útočiště, do kterého jsme vložili tolik energie, úsilí, peněz, půjček a tak dále, najednou není. A samozřejmě, že ten užitek najednou se rozpustí, zmizí a my máme prázdný ruce. A takhle je to vlastně ze vším. Kdybychom si, jak říká můj kolega námořník, kdybychom si napsali na list papíru, všichni, každý z nás, 10 věcí, které nás mají učinit šťastnými, které nám mají dělat nějaký trvalý užitek, tak bychom pravděpodobně z toho, co známe kolem sebe, tak bychom napsali něco jako zdraví, partnerský vztah, zdraví děti, dobrý zaměstnání, hodně peněz, dům, auto a tak dále a tak dále. Asi bychom měli podobné věci napsané možná v trošku jiným pořadí, ale vždycky bychom zjistili, že vlastně všichni očekáváme od toho světa, že tyto věci, nebo oni od těchto věcí očekáváme trvalý užitek. A kdybychom si to prošli, tak zdraví to je takový pochybný, to je relativní pojem, ale prostě z tohohle života nevyvážnem zdraví.
Minimálně nemoc názvem smrt tam někde bude asi.
Prostě jsme se narodili a prožíváme nějaký životy a nakonec zemřeme. Co se týče peněz, tak to taky o tom nemusíme dlouze mluvit, že prostě peníze se nějakým způsobem prostě rozkutálejí. Partnerský vztahy je to skvělý, pokud to funguje a klidně až do smrti, ale vždycky to skončí, ať už rozchodem, anebo smrtí partnera. Objevují se věci, které jsou nečekané, se kterými nemáme životní zkušenosti. A zkrátka na tyto věci se není možný 100% spolehnout. Nejsou schopný nám dát trvalých štěstí. A to je to, co běžně víme. Takhle ty životy žijeme a i dovolená funguje tak, že na ní odjedeš a pak se zase musíš vrátit. Ještě se mi nestalo, že by neskončila dovolená. To by bylo skvělý. Takže vidíme sami, že prostě takhle by se mohli projít jakýkoliv, cokoliv vás napadne, tak vlastně má v sobě tu příchuť toho, že není trvalý. A ta trvalá hodnota je něco, co hledáme. Ať už si to jako nějakým způsobem popisujeme sami pro sebe nebo ne, vlastně zkrátka za těma hodnotama jdeme, ale bohužel se dá říct, že hledáme v těchto věcech, které jsou pomíjivé. A to je potřeba nějak promyslet, podívat se na to, rozebrat a tak dále.
Jak moc by si k tomuhle něco dodal, když se tě někdo zeptá OK, ale já tohle to vím, že všechny ty věci jsou pomývý. Já v nich nehledám jakoby trvalý štěstí. Já vím, že peníze mám, pak je nemám, partnera, partnerku můžu mít, nemusím mít, já vím, že jednou umřu. Já v tom nevidím nic trvalýho. Já si myslím, že trvalýho není nic a tudíž nemá vůbec smysl nic takovýho hledat.
No tak pak je to na tobě, že jo. Jestli máš takovýhle pohled, tak samozřejmě není nutný se tím zabývat, jo. Z druhé strany je spousta lidí, kteří se těma věcma zabývají, protože i když řekneš, že vidíš, že věci se pomýví, tak to neznamená, že chápeš tu pomývou podstatu světa, protože ve finále ta pomývost je vlastně radost, jo. Protože ty věci se objevují a mizí. To znamená, je tam vždycky potenciál pro něco novýho, pro něco zajímavějšího, pro něco, co bude ještě intenzivnější nebo nám přinese další nějaké pochopení. Prostě ty věci tím, že jsou pomíjivý, tak vlastně v sobě mají tu příchuť tý další možnosti. Jo? A tohle je ale pohled, který už není tak jednoduchý si jen tak naordinovat. Na to je potřeba se něco dozvědět o podstatě světa.
Tak, posloucháte pořad Půlnoční darma a můj dnešní host, cestující učitel buddhismu Diamantové cesty, Kaja Trachta, začíná tím, že se bavíme o útočišti. Co to je útočiště? Kajo, dozvěděli jsme se, že vlastně všichni, ať už vědomně nebo nevědomně, hledáme něco, co ať už si opět pojmenujeme nebo nepojmenujeme, tak můžeme nazvat útočištěm, to znamená něco, co nám má přinést radost. A opět, ať už si uvědomujeme, že je to pomývé a nebo nepomývé a že to jednou skončí nebo jednou neskončí. Takže úplně jednoduše řečeno, všichni hledají štěstí a hledání tohohle štěstí se dá shrnout do toho, že všichni hledáme nějaké útočiště.
Tak to si krásně zhrnul. No a
já teda umím zhrnovat, to bys koukal. Když napadne sníh, já hrnu a celý města jsem schopný zhrnout.
Taky. Ale docela je to fajn, baví mě to, víš, tak ráno, když...
Ale nehledám v tom útočiště, já vím, že přijde jaro, ono to stejně jako roztaje, takže v klidu. Takže já bych no, ještě, máš slovo.
Mě napadla ještě jedna věc, jako jak to přiblížit. My všichni, většina z nás, by byla ráda, aby se objevil nějaký princ z pohádky, nějaký partner nebo nějaká princezna z pohádky, nějaká partnerka, která nám prostě, která nás učiní šťastnými, jo, nebo který. A to je takové, to je prostě jasný, to se nás všech týká, nebo většiny z nás. A na tom je dobrý vidět, jak vlastně zase funguje naše mysl. Protože když se bavíme o buddhismu, tak se vždycky bavíme o tom, kdo ten svět prožívá. To znamená, můžeme si říct, že máme vědomí, nebo že máme mysl. Že tady je něco, co si je vědomo situaci. Že tady je něco, co prožívá svět. To takzvané vědomí, který si právě teď uvědomuje, co se děje. To, co teď prožívá. No a to vědomí je tady vlastně pořád 24 hodin denně, nedá se vypnout, ani když jdete spát, tak nezmizí. Zkrátka, to je to jediné, co vlastně jakoby k čemu se potom můžeme nějakým způsobem dostat a vztáhnout, když se začneme bavit o buddhistickém útočišti. Ale do toho jsem ještě nechtěl úplně vstoupit. Teď pojďme ještě k těm vztahům. Představte si, že se zamilujete, jo? Nebo šedivý den, jdete do práce a teď nic vás nebaví, je zima a pondělí a zkrátka ještě před vejblatou, takže jako nic moc den. A teďko na té zastávce.
Otlučený, špinavý,
nepříjemný. Potkáte tu princeznu nebo toho prince. A teď najednou všechno se změní. Jenom se podíváte a taková ta, já nevím, jestli se vám to děje, taková ta spontánní zamilovanost, jako jo, že někoho vidíš a úplně prostě rozplyneš se. Jo. A co to vlastně je? To prostě mi najednou se objevil v naší mysli nějaký objekt, který naše objekt zájmu, něco, co nás nadchlo. Jo. A teď si představte, že ta situace se jako vyvíjí tak, že i ta osoba se na vás podívá a zažije podobný pocit. A najednou si zjistíte, že místo do práce jste jeli někam na kafe, nebo do divadla, nebo já nevím, do kina, nebo něco, na výstavu a strávíte den s tímhle příjemným člověkem a najednou ta šedivost toho všeho, toho dne a toho pondělku a toho, že já nevím, pršelo a zastávka byla divná, tak se úplně změnila. Úplně se změnilo to naše prožívání. A tohleto nadšení vydrží nějakou dobu, jo? Představme si, že ty dva jako se zamilovali a teďko začali spolu chodit, jo, a nějakou dobu člověk jakoby zapomene na sebe sama, protože má takový ten nadšení z toho, že chce někoho udělat šťastným, jo. Prostě tu energii věnuje do toho, aby něco dobrýho, zajímavého vymyslel, udělal pro toho člověka, do kterého se zamiloval, jo. A to se děje to, že najednou vlastně my se uvolňujeme od takových těch našich zaběhlých tendencí prožívat ten svět jako šedivej a najednou on šedivej není. Ale ten svět sám o sobě se nezměnil. A tady jde o to, že nějakou dobu samozřejmě to funguje, ale pak se začnou objevovat takový jako jak bychom to nazvali, jako prozření. Aha, ona není tak úplně dokonalá, jo. Ty vědečky nedáváme na tuhle, do týhletý přihrádky, ale do jiný. Nekupuj, tohle to je moc drahý. Na tuhle dovolenou, na to jsme se nedomluvili. Tohle a támhle to. A najednou zjistíme, že to trošku jakoby zapomínáme, už to nadšení se vytrácí a objevuje se zase taková ta jakoby všednost, ve které jsme byli předtím. A teď je jenom otázka toho, jak dlouho vlastně v tom zůstáváme, jestli se objeví jako nějaký jako opravdový partnerství, na kterým je možný stavět a prostě do toho investujeme dál a rozvíjíme se společně. A nebo ne. Ale každopádně se ty věci dějou většinou tak, že ty partnerství se zase rozpustí. A když se nerozpustí, jak říkám, tak jakoby v nějakých krátký době, tak prostě přijde utrpení, nemoci, stáří a smrti. Jo? A to je něco, s čím všichni máme co dočinění. A to je taky jedna velká kapitola v našem životě. A to je taky to, kde my přijímáme útočiště. Takže zatím se pořád pohybujeme v tom relativním způsobu prožívání, takzvaným relativním světě.
Tak já zase shrnu, protože jsem dnešní shrnovač. Mm-hmm. Takže, Kájo, potkali jsme tu princeznu na té odlučené zastávce, místo do osmičky jsme vlezli do 24, místo do práce jsme šli postupně do kina, do kavárny, do divadla a pak jsme ještě skončili v nočním baru. Tohle to všechno bylo krásný, trvalo to do druhého dne, 20 let, 50 let, nicméně všechno to dříve či později skončilo, nejpozději smrtí jednoho z nás a tam si skončil tenhle ten příběh.
Ale si jsem řekl, že tímhletím povídáním se pořád pohybujeme na té relativní úrovni. Jo? A to, že vlastně zůstaneme nakonec vždycky s prázdnýma rukama, protože očekáváme od těch nižších věcí, a prožitku, že nám přinesou trvalý štěstí, tak se vlastně nemůžeme vyhnout tomu zklamání nebo utrpení. No a teď se dostáváme na to pole, který je najednou mnohem zajímavější a nabízí řešení celé této situace. A to je to, že prostě na západě se začaly objevovat určitý filozofie a náboženský systémy a my jsme začali jakoby se jima zabývat za posledních 100 let docela hodně. A dá se říct, že před 2500 lety se v Indii objevil princ Gautama Siddhartha, pozdější Buddha, kterýmu se pak říkalo Buddha, tomu člověku i dokonce jménem, takže se velkým B. A ten Buddha znamená, to tibetské slovo Sangje znamená plně očištěný a plně rozvinutý, takzvaný probuzený. Jo? A ten člověk rozpoznal to v meditaci, znamená v určitém stavu prožívání, rozpoznal to, že ty všechny věci kolem nás, ať už jsou vnější, ty, které vidíme a můžeme se na ně sáhnout, nebo ty vnitřní, jako jo, to znamená pocity, vlastně nemají žádný trvalý aspekt, žádnou trvalou hodnotu. To znamená, že na ní nemůže být spolehnutí, že nám nemůžou přinést žádný trvalý hodnoty. A dále v meditaci rozpoznal, že vlastně je tady něco, co ale má trvalou hodnotu, co se nerozpouští a nemizí a nemůže zmizet. Jo? A rozpoznal to jako absolutní stav mysli. A rozpoznal to jako stav, který je vlastně základem a potenciálem veškerého života, veškerého fungování. Že každá cítící bytost, každý člověk, každá cítící bytost prožívá neustále něco a že to prožívání jako takový, ta mysl samotná je vlastně trvalá. Že se nenarodila, nemůže zemřít, že se neobjevila, od nikud nepřišla, takže nemůže nikam zmizet. A rozpoznali to jako absolutní neohroženost, nejvyšší radost a jako hluboký soucit. Tohle to je něco velice zajímavého, protože pokud budeme k sobě upřímní, tak jako absolutní neohroženost, to si budeme muset asi trošku vysvětlit. Trvalou radost, to bychom teda jako fakt chtěli, nebo určitě já a Peťa asi taky.
A několik milionů dalších posluchačů, protože tenhle ten pořad poslouchá několik milionů.
No samozřejmě. Nejenom v tomhle vesmíru, že jo?
Samozřejmě.
A tu třetí, vlastně spontánně se objevující vlastnost rozpoznáním podstaty mysli, ten aktivní soucit nebo tu aktivitu, kterou směřujeme vně nás, tak aby jsme přinášeli užitek bytostem, tak tohle ten takzvaný Buddha rozpoznal jako potenciál každé bytosti. Jo? A řekl, že vlastně ano, věci se objevují a mizí, jsou pomíjivý, ale někde se objevují a někdo je prožívá. A ten fakt toho prožívání je jediná věc nebo jediný fenomén, který vlastně nemizí. Jo? Prostě je tady pořád, za všech okolností. Je takzvaně absolutní nebo trvalý. A o to se můžeme naprosto opřít a naprosto spolehnout na to, protože představte si, že máte chmurný den, to je na té zastávce. Ale to, co se děje, je, že se ve vašem prožívání, ve vaší mysli objevuje nějaká chmurná záležitost, která vám nedělá radost, ale pořád prožíváte tu situaci. Pak se tam objevila ta princezna nebo ten princ, situace se změnila, ale pouze jako obrázek v mysli, jako obrázek v zrcadle. To prožívání nebo to vědomí si nebo ta mysl tam byla dál, akorát prožívala něco příjemného. Takže my se pohybujeme v tom relativním světě tak, že prožíváme něco příjemného nebo nepříjemného a říkáme tomu radost nebo utrpení. A Buddha rozpoznal, že tyhle ty věci jsou OK naprosto, že jsou jako potenciály mysli, že se může další věc objevit, ale to, co je zásadnější, je, že to prožívání jako takový je fakticky neustále přítomný. A to je něco, co asi budeme dál rozebírat.
Tak, vidíte, to máme 35 minut po půlnoci a kam jsme se už dostali?
No.
A to není ještě konec.
A to není ještě konec.
Zdaleka.
No, tak je možná v tuhle chvíli bychom mohli říct, že to, o čem mluvíme, jsou zase pojmy a v buddhismu je to vždycky tak, že máme takzvaný tři pilíře, se kterými můžeme pracovat. Prostě buddhismus je určitým způsobem jak taková věda o mysli. Nebo je to takovej systém, který systém informací, ze kterýma je potřeba pracovat, nějakým způsobem je rozebrat, pochopit, nechat si je vysvětlit nejlíp nějakým autentickým držitelem toho trvalého stavu prožívání, stavu Buddhy. A potom je tam další věc a to je ta akce. Jo? To je ta aktivita na té úrovni meditace. To znamená, je tam nějaká metoda, nějaký prostředek, jak ty pochopený informace, to znamená o tom, že věci jsou pomíjivý a že tady je něco nepomíjivýho, něco absolutního a že je možný to prožít, protože je to naší podstatou, tak jak se k tomu dostat? A to je právě ta praxe. Máme prostě určitý velký množství meditací a různých praxí, které je možný použít k tomu, aby jsme se dostali z bodu A do bodu B. To znamená z relativního světa prožívání, kdy jsme závislí na tom, jestli se objevuje v našem mysli to, co se nám líbí, do takzvaného absolutního světa prožívání, kdy nejsme závislí na tom, co se objevuje. Stejně tak, jako když nejsme závislí na tom, když jsme majitelem kina, co se hraje, jo. Důležitý je, že tam je to plátno, který prostě vždycky odráží to, co se na něj pouští. A to je to, kam se můžeme díky tomu systému meditací vlastně dostat. A v tom je i velká úleva pro každýho, kdo by měl třeba pocit, že nechce, aby mu někdo diktoval, jak má žít, nebo jak má prožívat, nebo co má dělat. A Buddha řekl, že všechno je naše věc, jako prostě on říká, hele, je tady nějaká možnost, jsou tady klíče k trvalému trvalým hodnotám, k trvalýmu štěstí, ať už tomu říkáme štěstí, anebo něco jiného, prostě k trvalý hodnotě, která nemizí, jo. A ty klíče jsou tady takhle hozený a můžeš je používat a taky nemusíš. Nikdo ti to nepřikazuje, nikdo ti to nediktuje. Pokud tě to nadchne, pokud se tím chceš zabývat, tak můžeš a můžeš ty meditace použít a můžeš se dostat prostě na úroveň absolutního štěstí. Rozpoznáš trvalý potenciál nebo podstatu podobnou prostoru, prostě potenciál člověka, potenciál mysli, úplného rozvoje těla, řeči a mysli každého člověka. A to je něco, co někoho nadchne a ve chvíli, to někoho nadchne, tak to začne používat a vlastně začne zjišťovat, že to, co prožívá, je vlastně jeho vlastně kafe. Jako, prostě existuje tady pomíjivost, existuje příčina a následek, spoustu různých pojmů a vysvětlení, se kterýma najednou začneme pracovat a začneme se k ním nějak vyjadřovat. Ale aby jsme to úplně nerozmělnili, tak se vrátíme zpátky k tomu, k těm hodnotám, který Buddha rozpoznal. Jo? Protože jestli nás má něco natchnout, tak musíme teda vědět, k čemu se můžeme dostat. Takže já jsem tady zmínil neohroženost. To se velmi, velmi těžko vysvětluje, protože my si představujeme pod pojmem neohroženost cokoliv, co nás napadne, ať už jako jedeme rychle v zatáčce autem, nebo a nemáme pás, protože jsme neohrožení, a nebo jsme tak blbí, že prostě skočíme z okna a myslíme si, že jsme tak neohrožení, že se nám nic nestane dole a dole se rozplácneme. A naštěstí to byl jenom sen, tak jsme se probudili, říkám si, wow, to bych ale neudělal v tom bdělým stavu, že jo. Trošku to zlehčuju, jako je máme po půlnoci. A chceš něco říct, Peťo, k tomu?
Ne, já jsem si jenom rovnal mikrofon.
Jo. Tak vlastně...
Kdybych chtěl něco říct.
No. Takže vlastně toto není ta neohroženost. Ta neohroženost znamená to, že pochopíme, že vlastně mysli samotné nebo tomu prožívání není možný nějak ublížit. Že vlastně my jsme se narodili, naše tělo se narodilo a prožívá nějaký život a nějaký nemoci a prostě zemře. Ale že mysl jako taková se nenarodila, takže nezemře, že není pomíjivá. A tenhle ten prožitek je autentický a na to je potřeba potkat někoho, kdo je držitelem takového autentického prožívání, nějakého buddhistického lamu, nějakého dosažitele, takzvaný, jak říkáme v češtině, někoho, kdo zná podstatu mysli. Jo? Ta neohroženost se projevuje tak, že rozpoznáme ten úplný potenciál mysli jako nezrozený, jako neměnný. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která by se dala líp pochopit, je to, že je možný rozpoznat absolutní radost. Jo? Kdo by to nechtěl, že?
To právě jsem si teď říkal, jako když takhle, jak jsi mluvil o těch klíčích tam hozených a teď to jakoby dovysvětluješ, co to, k čemu všemu ty klíče sloužej,
no.
Tak mě napadla taková otázka, jaký typ lidí by něco takového nechtěl?
No, to nevím. Ne, jako vlastně se dá říct, že každý člověk touží po štěstí. Jo? Teď je otázka, co pro to děláme, jo, a jestli máme nějaký promyslený systém, jak se tam dostat, jak se tam dopracovat. Nejlepší je, když máme cíl, který je trvalý, jo, protože ty pomíjivý cíle nám to absolutní štěstí prostě nemůžou dát, jo. Takže k tomu, k té radosti, jo, to je zase... je těžký pochopit nebo nějak přiblížit, aby to neznělo tak jako absolutní radost, no tak dobře, no tak absolutní radost, tak OK, co tam máš dál, jo. To je takový, jako jsou to pojmy, je potřeba, pokud to někoho zajímá, to prostě prozkoumat, jo. A například se říká, že taková jako má zajímavost, že Buddha, nebo ten, kdo prožívá stav Buddhy, úplný rozvinutý potenciál, totálně očištěný a probuzený stav prožívání, ve kterém není žádný utrpení, není tam žádný ego, který by trpělo. Tak takový stav.
Máme někoho, kdo pojď. Z absolutní radosti nebo z smutku nám něco chce říct. Rádio. Haló?
No, ahoj. Počkám, až domluví, jo?
Jo, tak já jenom řeknu tuhle tu větu.
Jo, dobře. To je absolutní ohleduplnost.
No a takže vlastně ta radost, vlastně říká se, že Buddha, někdo, to je takhle probuzený, je úplně rozvinutý a prožívá ten potenciál, tak vlastně se to přibližuje tak, že v každé buňce svého těla prožívá něco, co by se dalo přirovnat jako tisícům orgazmů. Protože my si dokážeme představit nějakou radost, že jo, extatickou radost vždycky spojíme s nějakou takovouhle zamilovaností, tak takový stav prožívání by se dalo přirovnat tak, že v každý buňce, v každý titěrní buňce celého těla prožíváš tisíce takovýhle jakoby stavů prožívání. Těžko se to vysvětluje tímhletím způsobem, ale aspoň trošku přiblíženo. No, takže absolutní radost. Ještě to dál se k tomu dostaneme, ale pojďme teda na tu otázku.
Uh-huh. Tak a teď máš slovo.
Hezký večer, tady Jordi.
Taky.
Jednoduchý dotaz. Jak je to vlastně ve vztahu, jaký je vztah mezi buddhismem a hinduismem? Jak tyhle dvě náboženství, tyhle dvě filozofie spolu vlastně existují, koexistují?
To je super otázka. Ještě, no.
A ještě jenom, ještě jeden dotaz možná. Jak vlastně Dalaj Lama nějakým způsobem, jestli by šlo aspoň zmínit teďko nějak historicky nějakým způsobem třeba otázku Tibetu, aspoň okrajově.
Jo, určitě. Mm-hmm. Bezva, díky za ten
dotaz. Díky, hezký večer.
Taky, čau.
Takže, jak se má buddhismus a hinduismus? Tak je to vlastně jednoduchý. Na světě je spousta různých jakoby, typů lidí, který se dostali k různým úrovním systému a nabídek, který prostě v naší historii tohodle, tak jak známe tu historii, se objevovaly. A dá se říct, že máme jako dva velký náboženský jakoby systémy, a to je náboženství víry a náboženství zkušenosti, nebo náboženství prožitku se taky dá říct. Do toho náboženství víry spadá křesťanství, že islám, do jistý míry hinduismus, tak z 50%. Do náboženství prožitku bychom mohli zařadit buddhismus, zase, jak říkám, z 50% zhruba hinduismus a dejme tomu taoismus. A rozdíl mezi těmito velkými skupinami je ten, že v náboženství víry vlastně není cílem se stát bohem. Jo? Jako v křesťanství není cílem se stát bohem, můžeme se k němu nějakým způsobem modlit, přibližovat se, kontemplovat a tak dál.
Mít to u něj dobrý.
Prosím?
Mít to u něj dobrý.
Jo. A je to v pořádku, prostě to jsou tak nastavení lidi a křesťanství dneska přináší velký užitek po světě, dělá charitu a stará se o potřebný a prostě jakoby v dnešní době křesťanství prostě už není středověký, to znamená nevede svatý války a neopaluje čarodějnice a přináší víceméně užitek. Takže to je jedna skupina. Ale není cílem se stát bohem. Jo? Kdežto v náboženství je to založený na víře, ale ne na prožitku toho stavu Boha. Ale v náboženství zkušenosti, to znamená v buddhismu, napůl v hinduismu a taoismu například, je to založeno na tom, že vlastně na začátku dostaneš informaci o tom, že Buddha není žádná vnější entita, že to není žádný bůh vnější jakoby rámec, jo? Že ty seš tady a Bůh je tam. Buddha v buddhismu znamená úplný rozvinutý člověka, rozpoznání potenciálu člověka, rozvinutý podstaty mysli, rozpoznání podstaty mysli. A tam je více méně řečeno, nebo více řečeno, než méně. Dokonce to řekl i Buddha. Nevěřte ničemu, jenom protože to řekla nějaká autorita, nějaký Buddha. Sami si všechno ověřte. Cílem je rozpoznání podstaty mysli a to je váš stav prožívání. Takže my se přímo staneme tím cílem. Jo? Prostě na začátku dostaneš vysvětlení, jak se tam dostat a pak se tam dostaneš a rozpoznáš úplný potenciál mysli. A staneš se takzvaným Buddhou. A takže nepracujeme s konceptem víry, ale s konceptem zkušenosti a prožitku. A to je prostě jako rozdíl, že? No, co se týče hinduismu, tak jak říkám, prostě jsou různý typy lidí, kteří se vyjadřují různě ve světě a máme tady hinduismus, máme buddhismus, oba ty systémy jsou zajímavý a každý má prostě nějakou tendenci inklinovat k jednomu nebo k druhému. A to, co mě zajímá na těchto věcech, je, jestli přinášejí užitek nebo nepřinášejí užitek. To znamená, já si myslím, tak jak říkají buddhističtí mistři, všechno, co přináší lidem užitek, je dobrý a všechno, co lidem škodí, dobrý není. Buddhismus a hinduismus žijou vedle sebe už staletí a přináší určitým způsobem užitek bytostem a je to v pořádku. To, co je potřeba říct, že by se neměli míchat, protože každý z těch směrů má úplně jiný cíl a jiný metody. A ve chvíli, kdyby jsme byli takový ten věčný hledač, který vlastně chce se dozvědět úplně všechno o všem a nakonec skončí jak pejsek a kočička, který vařili dort. Prostě se to nakonec nedá sníst. Jo. Je potřeba si na ty věci podívat, zjistit, jestli se tím chci nebo nechci zabývat a pak se tím prostě zabývám. Ale nedají se ty věci míchat, protože hinduismu nejde o rozpoznání úplný podstaty mysli. Tam jde o sílu vůle, o různou koncentraci a prostě já se do toho hinduismu nechci pouštět, protože ono je to velmi, velmi rozsáhlý a velmi, velmi jakoby, je tam z toho spousta a dokonce i hinduismus považuje, nebo má tam i Ježíše jako boha zdraví, že jo.
A Burhuta.
Burhuta má taky.
Já jsem to slyšel, teď nejsem schopný říct úplně od koho ten takový humorný humorná specifikace hinduismu pochází, ale hinduismus byl uveden jako, že to je náboženství, jak přežít v Indii. Jo, prostě jo. Ze všech směrů všechno berem, všechno se nám hodí.
Jo, jo.
Jo, nejsme proti ničemu, ze všema jsme. Ježíš je náš tenhle, Buddha je náš tenhle, Krišna je náš tenhle. Takže
jo, 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 jak říkám, je to takový jakoby velký pole, ve kterém není tak úplně jednoduchý se vyznat. Musí člověk jakoby hodně o tom vědět a hlavně musí vědět, co od toho očekává, jo? Co od toho chce. Buddhismus se věci mají tak, že chceme rozpoznat podstatu mysli. Jo? Dostat se do situace, kde rozpoznáme absolutní potenciál každé bytosti a ta naše motivace je taková, nebo motivace buddhistů je taková, nebo buddhistů od úrovně velké cesty, je, že vlastně to chceme rozpoznat proto, abychom dokázali přinášet užitek bytostem. Jo? A to ale, co z té otázky si myslím, že je nejzajímavější a díky za ní je to, že vlastně takovýto věčný hledačství nevede k cíli. Jo? Je to ale i v různých buddhistických směrech. I když jsi buddhista, tak jako je mraky typů lidí, že jo? Buddha předal 84 tisíc různých učení, protože je tolik stavů různých rušivých pocitů, emocí člověka, jo? A ne, každý z těch učení dá použít v určitým typu, v určité situaci. Jako když tě bolí hlava, tak taky nejdeš do lékárny, nakoupíš si tam prostě 300 tisíc různých prášků a pak je sloupneš, jo. Prostě koupíš si nějaký, já nevím, ibuprofen nebo něco takového, jo. A stačí jeden a prostě je to odstranění, ta bolest. A buddhismu je to stejný, takže neměli by se ty věci míchat, protože mají používají různou terminologii a ten cíl buddhismu teda je stejný, ale ty metody jsou různý. Jo? A teď si představ, že když bys měl žízeň a chtěl ji uhasit a vzal by si sklenici půl litrovou a teď by to nalil. Mlíko, pivo, džus, vodu, visku, jo? A teď bys to prostě takhle smíchal a řekl bys, tak všechno je to dobrý, mám tu žízeň, bys to vypil a bylo by ti prostě špatně. Jo? A to je obecně, takhle se dá přistupovat úplně ke všemu a hlavně k tomu, když se chceme nějakým způsobem rozvíjet, když chceme se dostat k nějakému konkrétnímu výsledku, ke konkrétnímu jakoby stavu prožívání, jo, tak musíme použít naprosto konkrétní metodu, naprosto ji pochopit a aplikovat.
Máme tady, Kájo, ještě jednu otázku, která také souvisí s určitým experimentováním. Hlava se ptá, co konopí a buddhisti, jestli se konopí používá při meditaci, anebo je potřeba na meditaci čistou hlavu a konopí se nechá indiánům.
No, tak je to ta druhá možnost. Prostě jako zase všechno je to zajímavé, ale je otázka, kam se chceš dostat, jo? Jako pokud chceš meditovat a rozpoznat nějaký stav, který nebude závislý na ničem, tak jako nemůžeš použít konopí, jo? Protože když používáš konopí, tak jsi závislý na konopí. Jo? Takže když ho nemáš, tak prostě nemáš radost. Jo? Když ho nemáš, tak prostě nemáš nějaký nadšení. Meditace vede k tomu, že tě dostane na úroveň prožívání, ve který nejseš závislý na ničem. Ani na drogách. Jo? Hlavně ne na drogách. Protože drogy vedou k tomu, že je člověk totálně závislý. Jo? A buddhismus je úplně opačný. Tam se dostaneš na úroveň totální svobody, nezávislosti. A z takový úrovně seš silný v krantflecích. Prostě víš, jak se věci mají a chápeš utrpení ostatních, chápeš, že všichni bytosti touží po štěstí a dokonce z tohohle úrovně prožívání jim jsi schopný pomoct, protože tam nemáš to osobní omezení. Jo? Takže drogy ne, to prostě jakoby se vůbec neslučuje a navíc drogy ukazují další obrázek mysli. Jo? Jako kdyby jsi měl zrcadlo a věděl jsi, že potenciálem zrcadla je odrážet, jo? To, co se v něm objevuje. A že mysl je, má takovýhle charakter, že prostě má ten potenciál odrážet to, co se v ní objevuje jako prožitek. To znamená, jakákoliv droga vlastně přinese jenom další prožitek, který se objeví a zase zmizí, ale nepřinese pochopení toho prožívání. Když to metoda, kterou můžeme nazvat meditací, co říká meditace, tě přímo, ona má jenom cíl a to je stát se nezávislým. Prostě rozpoznání toho, kdo prožívá právě teď a tady, bez úsilí, spontánně.
A já se omlouvám, ještě jsme vlastně utekli z těch otázek volajícího posluchače. Tam byla ještě ta druhá část, která se týkala Dalajlámy.
Jo, a nějaký historie.
Tak.
Jo, díky. Takže dá se říct, že v Tibetu se objevily čtyři velké linie, čtyři velké školy buddhistický, tibetského buddhismu, nebo taky se mu říká úplný buddhismus. Nebo úplný buddhismus se říká hlavně tomu, že tam byly předané všechny úrovně buddhistických učení, všechny ty úrovně malá, velká a diamantová cesta. Ale jsou různý typy lidí a proto se začaly používat nějaký hlavní odkazy těch učení. Když se změnil Dalajlámu, tak je potřeba říct, že Dalajláma je hlavou školy Gelugpa a tato škola vlastně jakoby se vyznačuje tím, že používá určitý typ učení a hlavně debaty a jejím představitelem je teda, hlavním představitelem je Dalai Lama, ale on je tak známý právě proto, že je vlastně představitelem tibetské vlády. Pak vlastně v Tibetu se objevily další tři velké školy a ty tam byly dřív a to byla takzvaná škola Nyingma, škola Sakya a škola Karmakadžu. My jsme škola Karmakadžu. A to jsou školy meditace, říká se jim školy meditace nebo školy takzvaných červených čepic. Ta škola Gelugpa, která je reformovaná a říká se jí škola žlutý čepic nebo škola debaty a není tak vyloženě koncentrovaná na tu meditaci, ale samozřejmě zahrnuje také všechny ty učení, ale je to prostě pro určitý typ nastavení člověka, nastavení mysli. U školy Karma Kaču se říká, že je hlavně pro typy touhy. Jo, že my vlastně jsme takzvaný typy touhy, my prostě věci chceme a nejlíp včera. Když seš takovýhle, tak určitě se najdeš v tom systému, který je předáván ve škole Karmakadžu. Ale tady není představitelem Dalajláma, ale takzvaný Karmapa. Karmapa je někdo, o kom se říká, že je budhou, že je taky se říká, že je prvním vědomě se znovu zrozujícím učitelem nebo lamou v tom tibetském systému, ten systém jakoby tulků, tam toho znovu se zrozumícího učitele. Vlastně začal Karmapa. Dneska máme 17. Karmapu Taye Dorje. Takže to je představitel školy Karmakadžu. Asi tak, ne?
Přemýšlím, jestli tam ještě něco v té otázce bylo Dalajláma. A Tibet vůbec
Tibet vůbec. Dobře. Mm-hmm. Takže vlastně Buddha rozpoznal potenciál, úplný potenciál mysli. Stalo se tak před 2500 lety v Indii, Bodh Gaya. A ta učení tam vzkvétala, protože v té době Indie byla velmi jakoby na výši kulturně, bylo tam spoustu univerzit, moc se neválčilo a prostě bylo to velmi zajímavý období Indie. A v této rozvinuté kultuře se vlastně šířil buddhismus tím způsobem, že byli různí buddhističtí mistři, kteří měli různý odkazy a prostě z úrovně nadbytku je prostě předávali lidem, kteří se objevovali a bylo tam prostě takový rozkvět v té době. Trvalo to 1500 let a pak se vlastně stalo to, že ten buddhismus začal trošku ustupovat, protože se objevily jiný náboženství, které prostě chtěli bojovat a nepřáli tomuhle směru a nebudou do toho moc zasahovat a ten způsob pohledu na svět a tato učení se dostaly do Tibetu. Nejdřív Guru Rinpochem v 8. století a pak Marpu překladatelem, který je z naší linie. A vlastně ta učení se přenesla do Tibetu, kde fungovala tisíc let a zase se tam rozvíjelo. Tibet byl víc středověkej, nebylo to tak jakoby tolik univerzit jako v Indii v té době, ale ta učení se tam opravdu rozvíjela a hlavně na té úrovni těch dosažitelů. Bylo tam prostě spoustu míst, kde jsi mohl potkat v té době jako velmi zajímavý dosažitele, někoho, kdo opravdu rozpoznal podstatu mysli. A z Tibetu se hlavně v tom minulém století začalo vlastně to učení jakoby dostávat na západ, tak jak se začalo víc cestovat a tak různí cestovatelé přinášeli různý odkazy a ten náš odkaz nebo škola Karma Kagyu se dostala na západ tím způsobem, že vlastně v 60. letech v době toho jakoby rozkvětu zase myšlení a pohledu na svět a kdy ti mladí lidé nechtěli ten buržoázní způsob života jejich rodičů a tak hledali nějaký jiný věci, včetně drog, tak se vlastně dva dánští jako v té době Ole Nidal a Hanach Nidal, dneska Lama Ole a Hanach, která vlastně byla taky lama nebo učitelem, rozpoznaným učitelem buddhismu, plně kvalifikovaným na úrovni diamantové cesty, tak vlastně se na svatební cestě dostali právě k tomuhle Karmapovi, k 16. Karmapovi a on je rozpoznal jako své blízké žáky a předal jim úplný odkaz naší linie a po nějaký době studia a praxe je požádal, aby se vrátili domů na západ a viděli, jestli náhodou se tam neobjeví někdo, kdo by měl zájem o toto učení. No a v té době se objevilo pár lidí, který měli zájem a začali je prostě praktikovat, používat, viděli v tom něco smysluplného a stalo se to prostě běžným denním chlebem našich životů a prostě za tu dobu, za těch posledních 45 let se tady na západě objevilo více jak 600 center buddhismu diamantové cesty a potkáš v nich lidi, kteří jsou napříč společností, napříč vzděláním, prostě ale lidi, kteří chtějí něco. Chtějí něco a nejlíp včera. A chtějí prostě rozpoznat potenciál člověka. Chtějí se dozvědět něco o podstatě mysli. Takže to by bylo takové rozdělení nebo vysvětlení toho, jak se má Dalai Lama k buddhismu a že tam jsou i další školy a další učitelé.
Takže jestli poslouchá náš pan premiér, tak určitě zbystřil, že tento pořad není o dalajlámismu, ale o olejismu. Blížíme se ke konci toho dnešního olejového pořadu a poslední výzva pro vás. Máte šanci se zeptat Kai Trachty na cokoliv. Dávám na to minutku, pokud této šance nevyužijete, tak to pro dnešek zabalíme. Tak, drazí a milé, nevyužili jste možnosti? Nevadí, my vás máme stejně rádi.
Prémie propadá.
A za 14 dnů tady bude další z mých hostů a bude tady zase půlnoční darma. Než tě, Kajo, propustím, tak top headline zpráva teď, která tady svítí, tvůj krátký komentář, a to bude poslední. Mm-hmm. Alkohol vyrobený před rokem 2012 se může už ve čtvrtek, což je dneska, prodávat.
No tak sláva. Tak,
tak to vám řekl cestující učitel buddhismu diamantové cesty Kája Trachta. Já se s vámi taky loučím, bude za chvilku 5 minut po 1 hodině raní, mějte se krásně a za 14 dnů. Čau, čau.
Díky, čau, čau.